Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 4 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមកកម្ពុជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសារ៉តអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅពេលកូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះកាំជួចមីស៊ីលកាន់តែច្រើនប្រធានអង្គការអូតង់និយាយថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវស្វាគមន៍ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលទៅក្នុងអង្គការនេះហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រស្នើឲ្យអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមេធាវីស្នើតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីអាតហុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសនឹងមកប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃសមាគមអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានលើកឡើងថាលោក Antonio Guterres នឹងមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយផ្តោតលើការវិវត្តថ្មីក្នុងតំបន់និងពិភពលោកភាពអសន្តិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬជា20ដែលលោកនឹងថ្លែងអំពីសន្តិសុខអាហារធម្មពលនិងបញ្ហាសុខភាពនេះបើតាមលោក Stephen Dujarric គួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីភាគីរុស្ស៊ីថាតើអ្នកណានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេបញ្ហាប្រជុំធំៗដែលត្រូវពិភាក្សារួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID ភាពតានតឹងនៅសបត់ចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលលោកផ្សេងៗទៀតយន្តការចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅបន្តសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយថ្ងៃទៀតនេះបើតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបន្តរិះគន់សមយុទ្ធនេះដោយការបង្កើនការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាសមយុទ្ធយោធាតាមផ្លូវអាកាសដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Storm ដែលមានយន្តហោះចំនួន240គ្រឿងចូលរួមនោះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលយោងទៅលើការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន30គ្រាប់ដែលកាំជ្រួចមីស៊ីលខ្លះបានធ្វើឲ្យមានការព្រមានប្រកាសអាសន្នពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបញ្ជារុកកណ្ដាលលាក់ខ្លួនក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមប្រភពការទូតជាច្រើនដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងរយៈពេលមួយយប់កូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់កំភ្លើងធំចំនួន80គ្រាប់ចូលក្នុងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រនៃឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកអគ្គសេនាធិការរួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថានឹងបង្កើនការឆ្លើយតបខាងការពារប្រទេសរបស់ពួកគេដល់ការបាញ់សាឡាបងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីចុងសាប់បានថ្លែងនៅក្បែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រិតជាការដាក់ពង្រាយជាប្រចាំក ូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងនាវាកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់តំបន់នោះនៅពេលដែលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបង្កើនការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលហើយបានព្រមានពីសមត្ថភាពរបស់លោកដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់បានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសទួរគីដើម្បីដោះស្រាយពីក្តីបារម្ភរបស់ទួរគីមុនពេលពួកគេខ្លាចជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះមកតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានអង្គការអូតង់លោកចេនស្តូលថេនបឺកកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលោកបន្ថែមថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរនេះចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់ហើយនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលទួរគីក្នុងពេលកន្លងមកបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតថាបានផ្ដល់ជំរុញសវត្ថិភាពដល់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធខិតខូសច្បាប់ដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនោះលោក Stoltenberg បានថែក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោកមេលូកាវូសុកលូក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តាន់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីថាខ្ញុំយល់ពីក្តីបារម្ភរបស់ទួរគីលោកនិយាយថាហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតមានបំណងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទួរគីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មហើយវាក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោកបន្ថែមថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរនេះចូលជាសមាជិកពេញលេញរបស់អង្គការអូតង់ហើយការចូលរួមរបស់គេក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យអង្គការនេះកាន់តែរឹងមាំជាងមុនហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនផងដែរប្រទេសទាំងពីរនេះបានងាកចេញពីគោលនយោបាយមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធយោធាដែលខ្លួនប្រកាន់យកអរិយភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយចង់ខ្លាចជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ជាបន្តកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប៉ុន្តែប្រធានដឹកទួគីលោករេស៊ីបតាយិតអឺដូហ្គានបានគម្រាមថានឹងរាំងស្ទប់ការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះដោយចង់ឲ្យមានការធ្វើសម្បទានមួយចំនួនពីប្រទេសទាំងពីរនេះជាមុនសិនមកដល់ពេលនេះរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទាំង30ប្រទេសបានផ្ដល់សេចក្តីបានយល់ព្រមលើការទទួលយកប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតឲ្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះរួចហើយលើកលែងតែប្រទេសទួគីនិងប្រទេសហុងការីតែប៉ុណ្ណោះការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ The Voice of America ប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអតីតប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញមុនពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានតំណាងអាមេរិកចូលមកដល់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនិងអាចជាការរៀបចំសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងវត្តឡប់មកកាន់ឆាននយោបាយវិញរបស់លោកត្រាំផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Biden បានប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ដោយបាននិយាយពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបន្ធូរបន្ថយដល់ប្រាក់បំណុលនិស្សិតនិងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ California រដ្ឋ Chicago និងចុងក្រោយគឺរដ្ឋ Pennsylvania ដែលនៅទីនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោក Barack Obamaក៏នឹងចូលរួមជាមួយលោក Biden នៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយពលអ្នកគាំទ្រដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះផងដែរការព្យាយាមធ្វើយុទ្ធនាការរុកសម្ដីឆ្លាតរបស់លោក Biden នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈសន្ទរកថារបស់លោកមួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានប្រមាណថាលោកត្រាំនឹងក្រុមស្ដាំនិយមជលនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ការរស់រានឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកដោយមានគំនិតខុបខិតចង់បំផ្លាញទំនុកចិត្តនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកត្រាំដែលនៅតែជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ផងដែរនោះបើទោះបីជាលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងភូមិគឺរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida យ៉ាងណាក្ដីក៏កំពុងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានស្វាគមន៍អធិការបតីអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដោយភាគីទាំងពីរមានបំណងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះក៏បង្កឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរទៅលើការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អធិការបតីអាឡម៉ង់លោកសូលជាមេដឹកនាំដំបូងគេក្នុងក្រុមប្រទេស G7 ដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះដែលរួមដំណើរដោយប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់អាឡម៉ង់មួយចំនួនផងនោះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ផងដែរព្រោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកស៊ីត្រូវបានគណៈបកគូមនីចិនបោះឆ្នោតឲ្យបន្តការអំណាចទៀតនោះភាពតានតឹងបានកើនឡើងខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់បញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅកន្លែងផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់អ៊ីស្រាអែលនោះនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ជាប់ហើយគ្រាប់រ៉ុកកែត3គ្រាប់ទៀតបានផ្ទុះនៅខាងក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបនេះបន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថានៅក្នុងការឆ្លើយតបយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទៅលើទីកន្លែងយោធាក្រោមដីមួយនៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាទីកន្លែងផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះជារបស់ពួកក្រុមហាម៉ាសតំបន់កាសាស្ទ្រីបដ៏ក្រីក្រដែលមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅ2,300,000នាក់នោះបានស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាសដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរឹបអូសអំណាចពីចលនាហ្វាតារបស់ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាសការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខែសីហារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតដែលជាក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មិនមានក្រុមណាមួយអាហាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែលបានកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តស្ដាំនិយមជលរបស់លោកនៅសម្លេងភាកចានដ៏ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចមក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រស្ថាប័នអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមេធាវីស្នាតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីអាតហុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកទទូចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជំរុញទីផ្សារការងារគណៈការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកិច្ចចិត្តមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមឿនតុលាអំពីអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដោយស្រែកស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជួយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញមុខតវ៉ាសាជាថ្មីដោយស្នើសុំទៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពួកគេយល់ថាបរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងអាចស្ដារមុខមាត់ក្នុងកិច្ចជំនួបកំពូលអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រដែលមានគ្នាជាង10នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកដែលមានកាន់បដាសរសេរជាអក្សរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ាននិងមានការលើករូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាប់ពន្ធនាគារពួកគេក៏បានស្រែកទាមទារថានៅពេលក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រប្រមូលផ្ដុំស្រែកទាមទារនេះក៏មានអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញយ៉ាងតិច20នាក់មករារាំងនិងប្រាប់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះឲ្យបញ្ឈប់ការលើកបដានិងឈប់ស្រែកទាមទារនៅលើសួនទល់មុខស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាភរិយារបស់លោកកកុមភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាថាពួកគេស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ក្រោយជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំង
លោកចូលបដិនគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដើម្បីជួបគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយរឿងដែលក្រុមគូសាររបស់ពួកខ្ញុំកំពុងជាប់ឃុំពន្ធនាគារព្រៃសកឲ្យជាតំបន់ខ្លងផងដែរហើយជាពិសេសគឺចង់ឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យដោះលែងពួកគូសាររបស់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស
អ្នកស្រីអៀបសួរអាយុ70ឆ្នាំដែលមានស្វាមីឈ្មោះគង់សំអានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់ក៏បានមកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរតាមកន្លងធម៌អាស៊ានព្រោះគាត់ជាប្រធានអាស៊ានគាត់ត្រូវតែឈានមុខទៅមុខមុនគេរៀបចំប្រទេសឲ្យបានស្អាតដល់លែងកម្មជនអស់កុំឲ្យមានកម្មជនចាប់ទោសឲ្យសោះព្រោះឲ្យកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្អដើម្បីគាត់ចម្រាញ់យកទៅធ្វើការងារបម្រើជាតិមិនមែនយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេ
ចំណែកភរិយារបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់ម៉ាស់គឺអ្នកស្រីកុកសាតអាយុ37ឆ្នាំយល់ឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជារក្សាមុខមាត់បាននៅចំពោះមុខមេដឹកនាំពិភពលោក
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើគាត់ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលក្ខណៈថាងាកមករកិច្ចចរចារកតុចរចាអីដើម្បីពាក់ព័ន្ធនឹងគណបកអីប្រឆាំងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាក៏ជាមុខមាត់មួយដែរចាជាក៏ជាមុខមាត់ដែរប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរដែលថាជាប្រធានអាស៊ានផងចា
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេស្វាមីរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មានបទញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតឬបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមរហូតដល់រងគំនិតក្បត់ដែលទោសអតិបរមាពួកគេត្រូវទទួលគឺអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះមិនមែនជាការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ជាអសតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការដោះលែងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយដែលត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសមិនមែនជាការស្ដារមុខមាត់ទេតែមានតែការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបជាការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេយល់ថាសកម្មភាពខ្លួនមិនមែនជាបទល្មើសគឺត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់លោកសង្កសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាគណៈកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើសកម្មជននយោបាយនោះវាជារឿងដ៏ល្អដែលអាចទទួលបានការសាទរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់មានពន្លឺណាមួយសោះដែលបង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងកម្មជននយោបាយនិងស្ដារស្ថានភាពប្រទេសជាតិឲ្យល្អប្រសើរនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងទទូចឲ្យមានការពិចារណាក្នុងរឿងហ្នឹងហើយធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបាននៅសហការសាទរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីលំហនៃលទ្ធិជ្រាបតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមដែលផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់នឹងញុះញង់នៅក្នុងសំណុំរឿងការគាំទ្រវើត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះដែលជាការប្តឹងសាទររបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់សាក់សីតែកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016សំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់បានជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីដែលកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016មេធាវីអះអាងថាការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាថោកាលពីកន្លងទៅមិនមានភស្តុតាង និងរំលោភបំពានច្បាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត់ហុកចំនួន5នាក់ដែលពួកគេបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាថោដែលកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះមេធាវីការពារក្តីម្នាក់លោកលោជុនធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទលើកូនក្តីខណៈថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់បើតាមមេធាវីរូបនេះតុលាការមិនមានសាក្សីពិតប្រាកដហើយមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកថាការផ្ដល់ប្រាក់ជាង200ដុល្លារដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានទម្លាយថាមានរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាជាការសូកប៉ាន់ឡើយប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមនុស្សធម៌
ចឹងរាល់ការជួយទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជំនួយផ្នែកស្មារតីផ្នែកមនុស្សធម៌ចឹងរឿងសុខភាពវាអត់មានតែពាក់ព័ន្ធផ្លូវតាំងក៏អត់មានចឹងហើយបានជាយើងសំខាន់ផ្នែកសូមឲ្យតឡាកាកពូអនសាច់ចូលនៅសារិការបស់សាលាតូ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសងគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំអ្នកទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកលោកណៃវងដាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីលឹមមុនីមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងលោកនីចារិយាអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគេត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប្រមាណព្យួរពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីបច្ចុប្បន្នពួកគេស្ថិតនៅក្រៅឃុំទោះជាយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅសាលាធរបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ថ្លែងថាការប្តឹងទាស់របស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារពួកលោកមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកអះអាងថាតុលាការបានបំពានច្បាប់អំណាចនិងបំភ្លៃអង្គហេតុជាដើមលោកនីសុខាអះអាងថាលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានខិតខំធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈជាពិសេសជួយដល់តុលាការផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញតុលាការបានយកការជួយរបស់ពួកលោកមកចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំទៅវិញលោកថ្លែងថា
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគាត់តែជាចោទប្រកាន់ថាយើងទៅជាសោកបានសាក់សីទៅវិញអានេះដែលយើងអត់យល់ពីការចោទប្រកាន់នឹងទេទី2បើយើងពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ការសោកបានសាក់សីវាត្រូវតែមានសាក់សីណាដែលយើងសោកបានប៉ុន្តែពេលយើងមើលនៅក្នុងអង្គហេតុមែនតែនវាអត់មានជាសាក់សី
លោកបន្ថែមថា
ចឹងយើងវាពិបាកនៅក្នុងការដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារយើងផងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីយើងផងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាយុត្តិធម៌ទាំងមូលទៅដល់ស្មារតីអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សទាំងមូលផងអានេះវាជារឿងដែលយើងចង់ឲ្យតុលាការសាលាកំពូលនេះដែលលោកមានអំណាចធ្ងន់បំផុតណាក្នុងការសម្ដែងសក្តីនេះធ្វើការសម្ដែងសក្តីដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនឹងគេមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការនឹងផងបាទ
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពដែលបានតាមដានសវនាការនៅតុលាការកំពូលលើកឡើងថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបន្តមិនទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកខណៈអ្នកស្រីជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើពួកគេ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាក្នុងការទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ទាំង5រូបដើម្បីផ្ដល់នូវភាពស្អាតស្អំហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ដែរគ្រាន់តែបំពេញវិជ្ជាជីវៈមួយដែលស្របច្បាប់ហើយដែរគួរតែទទួលនូវការសាទរជាជាងការយាយីឬក៏ការចាប់ប្រកាន់បែបនេះចា
៎គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអត់ហុកទាំង5រូបយកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត់សម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយពីមេធាវីរបស់សមាគមអាត់ហុក រួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ200ដុល្លារពីសមាគមដូចដែលតែងតែជួយជនរងគ្រោះផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកនោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានចោតក្រុមមន្ត្រីអាត់ហុកថាបង្គប់មិនអោយនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សំឡេងដែលគេសង្ស័យថាជាសំឡេងរបស់នាងនិងសំឡេងរបស់លោកកឹមសុខា VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាថោបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូននៅពេលដែលពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបញ្ហាដ៏រសើបនេះមាននៅក្នុងសំណើទី1នៃសន្លឹកឆ្នោតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកំពុងស្រង់ស្រែងបញ្ហាចម្បងចម្បងជាច្រើននៅពេលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបញ្ហាទាំងនោះមានចាប់តាំងពីអតិផរណាសិទ្ធិរំលូតកូននិងសន្តិសុខព្រំដែនរហូតដល់អូក្រិតកម្មនិងការព្រួយបារម្ភអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសជាតិនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិរំលូតកូនដែលមានកំណត់នៅក្នុងសំណើទី1នៃសន្លឹកឆ្នោតអ្នកស្រីអេមីហ៊ុនអ្នករៀបចំតាមមូលដ្ឋាននៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរ Khmer Girls in Action បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថា
There's a proposition called proposition 1
មានសំណើមួយហៅថាសំណើទី1សំណើនេះជួយសុខភាពស្ត្រីយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពយើងទាំងមូលដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសុវត្ថិភាពសហគមន៍យើងស្ត្រីយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវការអ្វីដែលជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតយើងដែលជាទម្រង់នៃភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងនិងអ្វីដែលយើងអាចជួយគ្នាបាននៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអ្វីដែលបានវាប្រហាសហគមន៍យើងជាច្រើន
សំណើទី1នេះជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការសម្រេចដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាដកហូតការការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះសិទ្ធិរំលូតកូននៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចវិញសេចក្តីសម្រេចនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការសម្រេចអំពីការរំលូតកូនក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើការឃោសនាជាខ្លាំងឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងសំណើនេះដើម្បីឲ្យបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋដើម្បីធានានូវសិទ្ធិរំលូតកូននិងការពន្យាកំណើតអ្នកស្រីអេមីហ៊ុនបានបញ្ជាក់ដែរថា
This is the first time that like we are going to be in implementing a constitution.
វានឹងក្លាយជាលើកដំបូងដែលយើងនឹងអនុវត្តស្ថិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ក្នុងគោលនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋ California. វានឹងក្លាយជាគំរូមួយដែលយើងចង់ឲ្យមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរនៅពេលសំណុំរឿង Roe v. Wade ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមចំនួន9នាក់ដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះគឺមិនដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតទេពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទេពលរដ្ឋមិនដែលនិយាយថាយើងចង់ឲ្យមនុស្ស9នាក់នេះតំណាងឲ្យយើងឡើយពួកគេបានមកធ្វើការដោយសារតែការតែងតាំងដោយរដ្ឋបាលនានាដូច្នេះហើយបានជាមិនមានការចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកសមាជិកនិងអ្នកធ្វើការនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរធ្វើយុទ្ធនាការតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតជាមធ្យម700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែតុលាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកស្រីអេមីហ៊ុនបានបន្ថែមថា
We want to make sure that our communities know that this is something that is very important and it's not just
យើងចង់ឲ្យច្បាស់ថាសហគមន៍របស់យើងដឹងថានេះគឺជារឿងសំខាន់គឺមិនគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេដែលយើងចង់បង្កើតប៉ុន្តែគឺសេវាដែលអាចមានដល់សហគមន៍ដែលមិនមានឯកសារហើយធ្វើដំណើរពីរដ្ឋផ្សេងមករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាតើយើងអាចជួយបានយ៉ាងណាខ្លះ និងបើកទ្វារទាំងនោះនឹងទម្លាក់ចោលរបាំងព្រំដែនសម្រាប់ពួកគេអាចមកទទួលសេវានិងការថែទាំសុខភាពបាន
អ្នករីកូននឹងសម្ដាននេះដែលនាំមុខដោយវិហារកាតូលិកនិងអង្គការសាសនាដទៃទៀតនិងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសាធារណរដ្ឋយល់ថាសម្ដាននេះមិនចាំបាច់ទេពួកគេបានចានចោលហើយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចេញមកបោះឆ្នោតបានច្រើនជាពិសេសនៅមណ្ឌលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Politico អ្នកស្រីអេមីហ៊ុនយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពនេះសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរផងដែរ
I think in a lot of our communities we talk about
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងជាច្រើនយើងនិយាយអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការអប់រំប៉ុន្តែយើងក៏ចង់រួមបញ្ចូលផងដែរនៅពេលនិយាយអំពីសុខភាពនិងស្វ័យភាពនៃរាងកាយនិងការអប់រំលើការសម្រេចចិត្តទាំងនោះសម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍របស់យើងទាំងមូលហើយជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរយើងពឹងផ្អែកលើកូនចៅយើងច្រើនក្នុងការបកប្រែចូលពេទ្យបង់រំលោះផ្ទះដូច្នេះការថែទាំសុខភាពបន្តពូជមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់លើរាងកាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេវាជាចម្បងប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងនិងផ្ទះរបស់យើងព្រមទាំងសិទ្ធិនិងអំណាចនោះសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងផងដែរ
លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើកនេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចរក្សាអំណាចបានឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាអាមេរិកាំងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជំរុញទីផ្សារការងារគណៈការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកិច្ចជិតមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានបទសម្ភាសជាមួយលោកមឿនតុលាអំពីអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជំរុញរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្របពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអតិផរណាខ្ពស់តម្លៃធម៌ពលនឹងការប្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រធានបទស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចជាការលំបាកមួយក្នុងការដេញដោលតទល់នឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីប្រាប់កម្មករពីភាពជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលលោកលោកបៃដិនថ្លែងថា
We're in a much better place. 10 million jobs created since we took office. A record for any administration.
សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប្រសើរជាងមុនការងារចំនួន10លានត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីយើងចូលកាន់តំណែងដែលជាកំណត់ត្រាសម្រាប់រដ្ឋបាលដឹកនាំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន3កណ្ដាលសញ្ញា 5% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិក 5.4 លាននាក់បានដាក់ពាក្យធ្វើអាជីវកម្មធុនតូចដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
ទោះជាអូស្មានមានតម្លៃខ្ពស់និងអតិផរណាមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក៏ដោយក៏ការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតប្រាកដពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិតនៅលើសុចនាករធំជាងនេះដូចជាកំណើនការងារតែអ្នកបោះឆ្នោតគិតយ៉ាងដូចម្ដេច VOA បានសម្ភាសពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Wyoming ដែលមានពលរដ្ឋច្រើនគួរសមនិងជារដ្ឋគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋខ្លាំងលោក Randy Mulkey ជាងធ្វើដំបូលផ្ទះថ្លែងថា
When we had Donald Trump in office things were the economy was looking good
ពេលលោកដូណាល់ត្រាំកាន់តំណែងសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អហើយការចូលនិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋក៏ប្រសើរអ្វីផ្សេងទៀតប្រសើរដែរតាំងពីលោកចេញពីតំណែងឥឡូវយើងឃើញអ្វីទាំងអស់រងការប៉ះពាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដំដាបខ្លាំង
បក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រអំណាចអំណាងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតបេក្ខជនចូលឈ្មោះថាបើពួកគេឈ្នះពួកគេនឹងប្រឆាំងលោក Biden តាមតែអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រី Sarah Sanders បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋ Arkansas មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Whoever our next governor is going to be
អ្នកខ្លាយជាអភិបាលបន្ទាប់នឹងក្រោកឈរហើយតតាំងនឹងលោកโจ Biden និងគោលនយោបាយដ៏អាក្រក់របស់លោកដែលកំពុងប៉ះពាល់ប្រទេសរបស់យើង
Graphic នេះបង្ហាញថាការចំណាយលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបានកើនឡើងពីឆ្នាំមុន Graphic នេះបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណានៅអាមេរិកគឺ 8.1% ដែលខ្ពស់ជាងមជ្ឈមភាគក្នុងចំណោមប្រទេស G7 ប៉ុន្តែនៅទៀតបើធៀបនឹងមជ្ឈមភាគលើសកលលោកតែអ្នកបោះឆ្នោតថាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យតែមួយមិនធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រែចិត្តទេតែការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេផ្ទាល់អាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រែចិត្តលោក Chris Jackson អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Ipsos ថ្លែងថា
Essentially when we ask people what their single most important issue
ពីយើងសួរពលរដ្ឋថាអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតពួកគេថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេ
ការព្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរនយោបាយលោក Jackson ថ្លែងទៀតថា
I do think it tells us that Americans are concerned about the economy concerned about
ខ្ញុំគិតថាការនេះប្រាប់យើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកកាន់អំណាចគឺទៅលើគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹងពីលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន32បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាអង្គការទាំងនោះមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមអាត់ហុកជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានជាការគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនហើយវាបង្កការពិបាកដើម្បីឲ្យបុគ្គលមានអំណាចទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលើពីនេះពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងផ្តន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានវាជាសារមួយបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើសាធារណជនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុហស្សនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍បញ្ហារសើបតែងតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយភ្នាក់ងារមិនមានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានមកផ្តន្ទាទោសឡើយ
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានអ្នកកសែតមួយចំនួនគឺគាត់នៅទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាមានការចាប់ការចោទប្រកាន់ការគំរាមកំហែងអីផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទ ទៅចូលព័ត៌មាន
បើតាមអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីមានការធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
សូមឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីការចុះទៅយកព័ត៌មានពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍នៅបញ្ហាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានការយាយីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនឬក៏គំរាមកំហែងទៅដល់ពួកគាត
់លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារនិងធានាដោយច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខណៈថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនិងទូលំទូលាយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចាត់ទុកការអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងជាការបំភាន់មតិសាធារណៈនិងជាការលើកឡើងតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបំភាន់សាធារណៈមតិក៏ដូចជាការលើកឡើងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីមានឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ហានិទានភាពរបស់អង្គការ UNESCO វិសាលភាពនិងចំនួននៃការវាយប្រហារមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងសកលលោកបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួបប្រទះនូវហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់5ថ្ងៃមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែពួកគេព្យាយាមពុំនាំព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនហើយនេះជាការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបំបិទមាត់និងមិនអាចបញ្ចេញនិងបង្ហាញសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទាំងរារាំងសិទ្ធិដឹងឮរបស់ពួកគាត់ទៀតផងលទ្ធផលគឺសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន57នាក់ត្រូវបានយាយីក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង57នាក់នេះ23នាក់ទទួលរងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែង12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន12នាក់ប្រឈមនឹងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការ6នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបីសាក់សួរនិងអាញាបានសារព័ត៌មានចំនួន4ត្រូវបានដកហូតរីកាពិរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃលំហូរជនជាតិចិនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកមឿនដុល្លារបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងហើយចំណាត់ការធ្វើឡើងតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា៎
កន្លងមកមានការរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅលើទូកនេសាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបង្ខំឲ្យរៀបការខុសច្បាប់មួយទៀតក៏មានករណីការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងវិស័យលោអិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងករណីការជួញដូរមនុស្ស ទៅក្នុងវិស័យបោកបញ្ឆោតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Scam ហ្នឹងឯងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3នៃរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ទី1ករណីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេជួញដូរទៅចិនយើងឃើញថាវាអត់មានការថយចុះទេបើទោះជាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនមិនមានជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងទៅប្រទេសចិនអីចឹងទី2ករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងលោអត់ឬអីហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានរបកកំហើញមួយទៀតកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សពីដើមមកគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ហើយនឹងប្រទេសជាប្រភពដែលត្រូវបានគេជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ទាំងខាងរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទូតអាសាសេរ៉ារបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងចំណុចនេះដែរហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃអ្នកការទូតថៃនេះគឺតែតែប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបោកប្រឆោតមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងភូមាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ជាផ្លូវការទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើវិធានការបោះរត់វិញគឺថាយើងនៅមានវិធានការខ្សោយក្នុងការចំណាត់ការទៅលើក្រុមជននៃការបោកប្រឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3
តើកត្តាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ដោយសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំថាទី1កម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើចំណាត់ការទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទី2ប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេរកឃើញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានឥទ្ធិពលរហូតដល់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំៗអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សារអ្នកនឹងគេបញ្ជាក់ថាទី1ការកើនឡើងនៃករណីជួញដូរមនុស្សនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅមានតិចហេតុផលដែលនៅតិចនឹងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងឯងខ្ញុំគិតថាការដែលរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះវាអាចជារឿងពិតបើសិនជាមិនមានអំពើពុករលួយទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបន្តឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏បន្តធ្វើទរណកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅពេលហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរចា
៎នៅពេលដែលកម្ពុជាបើកឲ្យមានវិនិយោគទុនចិនច្រើនសំណងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅកំពង់សោមនិងនៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងភ្នំពេញផងដែរយើងទទួលបាននៅករណីជនរងគ្រោះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវពីករណីគាត់ទៅសិក្សាពីករណីគាត់ទៅយើងបានរកឃើញមិនមែនតែរឿងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេរឿងសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមមានស្ត្រីជនជាតិចិនដែលត្រូវបានគេយកមកបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតនៅពីក្រោយអ្វីដែលយើងដឹងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំឡុងមុនពេល COVID-19 ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅតែអត់ស្រាក់ស្រានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួញដូរមនុស្សនេះវាមានពីរប្រភេទការជួញដូរតាមទម្រង់ដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាមីខ្យល់ជាមនុស្សដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីទេគឺចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរបុរសខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅថៃនៅចិននៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េនៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាជនជាតិឬក៏មេខ្យល់ដែរបោកប្រឆោតពីជនជាតិដទៃមកបម្រើជាផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ធ្វើសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់គឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកគាត់ជ្រើសរើសប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងទៅឲ្យទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្នាឋិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដោយការងារបង្ខំដោយជាប់អំណុលគេដោយទរណកម្មអីឡាឡា
តើលោកយល់ឃើញដោយម្លេចដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនេះ មានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនោះចា៎
មែនខ្ញុំថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតក៏ដែរកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានអញ្ចឹងមែនណាទាំងជនរងគ្រោះបរទេសទាំងជនរងគ្រោះខ្មែរហើយនឹងករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមនេះក៏ដូចជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ឡោមមកយើងឃើញរដ្ឋហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការតាមរដូវហ្នឹងគឺទៅលើតែត្រីតូចទៀតត្រីធំអត់ទេឧទាហរណ៍មួយកំឡុងពេល COVID-19 ពេលដែលថៃបិទព្រំដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងមួយចុះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនាំពលករឆ្លងដែនទៅថៃនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរខាងខេត្តហ្នឹងបើខ្ញុំចាំចាប់បានមនុស្សប្រហែលជាប់200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯងយើងគិតមើលបើសិនជាករណីជួញដូរមនុស្សវាមានភាពស្មុគស្មាញណាចុះហេតុផលអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងមានន័យថាអ្នកដែលនាំពលករដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាជ្ញាធររួចហើយប៉ុន្តែអត់ចំណាត់ការអីទេតតែមានបញ្ជាពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ការហើយបើសិនជាគាត់ចាត់ការតាមធម្មជាតិមិនអាចទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងឯងដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សនេះយើងឃើញមើលជនជាតិចិនមកដល់ពេលនេះទើបតែចាប់បានប្រមាណអ្នកឯងប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្តកើតមានរហូតចំណុចនេះខ្ញុំថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបកស្រាយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរប្រទេសឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតទីមួយទៀតគឺប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្ស
តើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសង្គមមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយចំនួនពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នេះឯងករណីជួញដូរនេះវាអត់មានអីចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបផុតពីភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺវាអត់អាចសម្រេចបានទេបើសិនជាយើងមិនមានគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយជួញដូរមនុស្សក៏ដោយគឺគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប់អំណរគេកាន់តែជ្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅដែរកាលណាមនុស្សក្រទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅថាធនធានសម្រាប់កសាងប្រទេសទេព្រោះធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឬក៏ការតវ៉ាវិនិយោគទុនហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលធនធានមនុស្សជាសំខាន់ដែរក្រៅពីកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺគឺមើលកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ខ្ញុំថាទី1ឱកាសពួកអក្រិតជនហ្នឹងឬក៏ជនជួញដូរមនុស្សហ្នឹងថាតើប្រទេសហ្នឹងមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែរអត់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែរអត់អាចមានឱកាសពុករលួយសូកប៉ាន់មន្ត្រីបានអត់បើសិនជាច្បាប់នោះធូរលុងយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងធូរលុងហើយការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏ធូរលុងមន្ត្រីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនគឺអាហ្នឹងជាឱកាសរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សហ្នឹងឯងទី2គឺមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកចប់បានត្រឹមតែបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះអានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនត្រូវផងអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយងាយក្នុងការគេប្រជុំបញ្ចូលចំណុចទី3គឺរឿងភាពក្រីក្រកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងងាយនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបោកបញ្ឆោតដូចប្រហែលឥឡូវដូចនៅកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែ192ដុល្លារប៉ុន្តែនៅថៃប្រាក់ខែគេឥឡូវនេះក្នុងខែក្រោយនេះរហូតដល់ 9.66 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាគេយកអានឹងយកមកប្រជុំបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃគឺងាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលចំណូលដែរហេតុផលហ្នឹងឯងដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនជាតិហុងកុងម៉ាឡេអីដែលគេសន្យាថាអ្នកឯងមកធ្វើការនៅវិស័យកាស៊ីណូហ្នឹងលបែងអនឡាញហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាក់ខែ8000ដុល្លារ9000ដុល្លារអីចឹងណាអាដល់ហ្នឹងឯងដែលជនជាតិនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមសម្លឹងបើយើងបូកសរុបមកវិញគឺមានកត្តា2ដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទបូកជាមួយនឹងឱកាសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមថាប្រទេសនឹងអត់ទាន់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទូរលុងហើយមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស
់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តណាខ្លះដែលមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេនោះចា៎
កន្លងមកយើងមានខេត្តខ្លះគេហៅខេត្តជាគោលដៅប៉ុន្តែ 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់មានភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានទេពីដើមមកយើងគិតថាខេត្តនៅជីដែនងាយនឹងគេបោកទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងសំបីតានៅបៃវែងក៏មានកំពង់ចាមក៏មានពងធំក៏មានអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការជួញដូរមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅវិញគឺទាំង25ខេត្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្រៀងគ្នាដល់ឡែកការជួញដូរមនុស្សពីខាងក្រៅចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលជាគោលដៅហ្នឹងយើងឃើញកំពុងសំនឹងច្រើនគឺដោយសារតែកំពុងសំយើងឃើញឯអាគារខ្ពស់ដែលចិនបានសាងសង់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាគារខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានคลายសឹងថាទាំងអស់ទៅជាអាគារមួយសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សការប្រឆាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មមនុស្សការចាប់ជំរិតមនុស្សអីឡាឡាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួនដែលមានកាស៊ីណូដូចជានៅបន្ទាយមានជ័យនៅកោះកុងហើយនិងនៅវត្តនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏មានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលជាកន្លែងដែលគេស្តុកទុកពីយកជនក្នុងគ្រោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅនឹងទៅដូចខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងជាដើម
ហើយអ្វីបានជាខេត្តប្រស័យអនុខ្លាយខេត្តគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងមកខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ខ្លាំងជាងគេនោះចា៎
នៅខេត្តបេសិននោះនឹងមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនចិនច្រើនយើងឃើញហើយមានរឿងកាប់ទម្លាប់គ្នាទាំងថ្ងៃបាញ់គ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយើងហ្នឹងឈឺក្បាលបន្តិចដែរមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំថានេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងសម្លឹងឃើញលុយច្រើនពេកហើយយើងបើកឲ្យជនជាតិចិនមកវិនិយោគដោយយើងអត់ទាន់បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានដិតដល់រហូតដល់យើងបើកឲ្យមានគេហៅថាគោលនយោបាយស្វ័យនិយោជន៍មានន័យថាជនជាតិបរទេសហ្នឹងគាត់អាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមកទៅដើមការងារយើងឃើញប្រវត្តិនៃជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសណាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មានការគ្រប់គ្រងដិតដល់នេះគឺនឹងរលាយទាំងធនធានធម្មជាតិឡើងខ្ញុំនៅចាំបាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺតម្រៃជនជាតិចិនហ្នឹងគឺ smuggle ពួកតម្រៃហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែរក្នុងការបក្រាបអក្រិតជនរបស់ចិនឯនឹងបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារនេះជាយូរឆ្នាំតើលោកគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចា៎
ខ្ញុំថាយើងទៅហ៊ានអាកាត់បើសិនជាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនឹងទី1ទី2យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការបក្រាបជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទអីឡាក់ឡាក់ដែលវាខុសច្បាប់យើងគួរតែមានភាពក្លាហានរឿងការទូតផ្សេងរឿងបក្រាបបទល្មើសផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នារឿងនឹងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលជាមន្ត្រីយើងលោកនៅត្រូវការការបំពាក់បំពន់ជំនាញថែមទៀតក្នុងការបក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធការឆបោកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹង USAID នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងដល់ជាថវិកាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរបទល្មើសហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានជំនាញមានសម្ភារៈមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏ត្រូវបានការពីដោយមន្ត្រីធំមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មិនអាចទៅមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរតើតើយើងដកចេញនៅរបាំងហ្នឹង
ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំថារឿងការជួញដូរនេះកម្ពុជាមានដំបៅនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកយើងចាប់ផ្ដើមមានរបាយការណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទហើយយើងមានលក្ខណៈភាសាខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងក៏នឹងយើងមានបាក់ចម្រុះនៅក្នុងសភាក្រោយមកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមានបាក់តែមួយសភារបស់យើងមានបាក់តែមួយនឹងយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយក្នុងការជួញដូរមនុស្សមិនតែរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននឹងក៏កំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងស្ថានភាពមួយអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវអាកាត់ទៅហ៊ានអាសាច់ផ្លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រៅទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនទាំងរឿងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបើសិនជាគេឃើញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាគេផាត់ប្រជាពលរដ្ឋគេមិនឲ្យមកអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់សកលខ្មែរយើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
។បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ។ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.